ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας, με τη Χρύσα Αντωνιάδη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Στον κόσμο τον αμαρτωλό και δε σιγή πως καίει και με το χέρι στην καρδιά αν δε σ' αγγίξει πυρκαγιά ψάξε να βρεις ποιος φταίει σαν χαμοπούλι ταπεινό που δεν εγνώρισε ουρανό και περπατά στο χώμα την ενδεκάτη εντολή δεν τη σεβάστηκες πολύ γι' αυτό πονάς ακόμα την ενδεκάτη εντολή δεν τη σεβάστηκες πολύ γι' αυτό πονάς ακόμα είναι καινούρια και παλιά σαν της ψυχής την αντιλιά σαν της καρδίας τα βάθη μα μες του κόσμου τη φωτιά που μπερδευτήκαν τα χαρτιά κανείς δεν θα τη μάθει τράβα να βρει στο Μωυσή και ξαναρώτα τον κι εσύ μήπως αυτός την ξέρει την ενδεκάτη εντολή που είναι ολοκάθαρο γυαλί και κόφτερο μαχαίρι την ενδεκάτη εντολή που είναι ολοκάθαρο γυαλί και κόφτερο μαχαίρι στην παγωμένη σου ερημιά το γέλιο γίνεται ζημιά και ομορφία σκοτάδι έτσι είναι φίλε μου η ζωή παίρνει τον ήλιο το πρωί την καταχνιά το βράδυ κάνε λοιπόν υπομονή τώρα που φως δεν θα φανεί κι ούτε θα φύγει καράβι την ενδεκάτη εντολή την ζουν μόνο οι τρελοί κι όλοι της γης οι σκλάβοι την ενδεκάτη εντολή την ζουν μόνο οι τρελοί κι όλοι της γης οι σκλάβοι.
Με την ενδεκάτη εντολή του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Νίκου Γκάτσου με τη φωνή της Νάνας Μούσκουρη, η σημερινή καλησπέρα μας, αγαπημένες φίλες και φίλοι, καλησπέρα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο όπου φτάνει η φωνή μας. 210-606-6439 και 210-606-6204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας. Μια νέα θεατρική δημιουργία της Ιωάννας Μερκουριάδου ανέβηκε στη σκηνή του Θεάτρου Αλέα και καλεί το κοινό να συμμετάσχει σε ένα τολμηρό διάλογο για τις αξίες, την ηθική και την ελευθερία του σύγχρονου ανθρώπου. Η παράσταση είναι δομημένη σε 10 κεφάλαια, εμπνευσμένα από τις 10 εντολές, για να κορυφωθεί σε μια αποκαλυπτική ενδέκατη εντολή, έναν καθρέφτη της εποχής μας και των διλημάτων που γεννάει η κοινωνία του σήμερα. Ιωάννα Μερκουριάδου, έχω τη χαρά να είναι κοντά μας σήμερα. Χαίρομαι που την ξαναβλέπω. Γεια σου Ιωάννα μου, καλώς ήλθες στην εκπομπή.
Γεια σου Γιάννη Παπουτσάκη, χαρά είναι δική μου. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την ετήσια πια πρόσκληση, έτσι, κάθε φορά.
Γιατί κάθε φορά έχεις κάτι διαφορετικό να παρουσιάσεις.
Αχ, είναι αυτό το της δημιουργίας που δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, κατάλαβες.
Και εσύ το έχεις αυτό και λειτουργείς και ως τοπιός και ως σκηνοθέτρια, αλλά και ως θεατρικός συγγραφέας.
Η αλήθεια είναι ότι φέτος έκανα την υπέρβαση.
Θεατρική συγγραφέας, να πούμε σωστά.
Φέτος έκανα την υπέρβαση και ανέλαβα πολλούς ρόλους. Με πάρα πολύ άγχος, θέλω να σου πω, γιατί όταν τα κάνεις όλα μαζί, συνήθως κάτι λες, κάτι μου ξέφυγε, δεν μπορεί. Θέλω να πιστεύω ότι είναι άρτιο από όλες τις πλευρές. Είναι και η πρώτη φορά που παίζω μετά από 5 χρόνια απουσίας.
Ναι, το 2020.
Που είχες έρθει σε εκείνη την παράσταση, στην τελευταία μας του κορονοϊού, στον Άρκισο και την Ιχώ, και μετά κάναμε μία παύση για 5 χρόνια και εγώ έκανα μια στροφή στην πορεία μου, ας πούμε, στην καριέρα μου και άρχισα να σκηνοθετώ. Και μόνο σκηνοθετούσα, δεν έπαιζα. Μου είχε λείψει όμως.
Δημιουργήθηκε η ανάγκη να επιστρέψεις.
Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται.
Σε κάτι που αγαπάς ακριβώς. Πώς είναι να σκηνοθετείς τον εαυτό σου?
Πάρα πολύ δύσκολο. Και θα σου πω ότι είχα πάρα πολλές ανασφάλειες για το... Γιατί όταν δεν έχεις εικόνα του εαυτού σου, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι το πώς παίζεις σε ένα βαθμό, αλλά δεν έχεις εικόνα. Και εικόνα όλου του έργου, έτσι, από κάτω και τη σειρά. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Αναγκάστηκα να το κάνω, έτσι. Αλλά πολλές φορές στο χώρο αυτό δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις ένα κείμενο έτοιμο, δεν μπορείς να έχεις ηθοποιούς έτοιμους, δεν μπορείς να έχεις ένα σκηνοθέτη. Οπότε δεν είναι ότι ήθελα να τα κάνω κιόλα. Έτσι,
προέκυψαν κιόλας.
Προέκυψαν, ναι.
Ποια ήταν τα συναισθήματά σου όταν ξανανέβηκες στη σκηνή ύστερα από 5 χρόνια την περασμένη Τετάρτη?
Να σου πω την αλήθεια, δεν ανέβηκα την περασμένη Τετάρτη, γιατί αυτό το έργο έκανε πρεμιέρα στις 9 Μαρτίου στη Χαλκίδα.
Α, είχε παικτήσει η Χαλκίδα.
Ναι, παίξαμε αρκετές παραστάσεις εκεί. Οπότε εκεί πήρα λίγο ξανά το βάπτισμα του πυρός για δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά στη ζωή μου, ενώ μετά από το. Δεν είχα ξανακάνει ποτέ 5 χρόνια παύση. Οπότε αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ξανανέβηκα στη σκηνή. Κοίτα, δεν μου ήταν περίεργο, γιατί εγώ 5 χρόνια σκηνοθετούσα. Οπότε η σκηνή, και μάλιστα είχα αναλάβει και ένα θέατρο, οπότε ήμουν όλη μέρα εκεί.
Άλλο όμως να σκηνοθετείς, άλλο να παίζεις.
Ναι, αλλά πολλές φορές, ξέρεις, έδειχνα, οπότε η σκηνή ήταν, και επειδή ήταν και αυτό το θέατρο που σκηνοθετούσα, ήταν πάρα πολύ εκεί όλο αυτό για μένα. Απλά όταν βγήκα στην πρώτη παράσταση, ας πούμε, νομίζω είχα τόσο άγχος.
Σαν να ήταν η πρώτη φορά.
Είχα δύσπνοια, σοβαρά όμως, δηλαδή. Μετά άρχισα να παίρνω αυτά τα χάπια, γιατί, όχι, αυτά τα εισπνεώμενα. Αλήθεια σου λέω, κάποια στιγμή δεν είμαι καλά, παιδιά, πρέπει κάτι να κάνω.
Από το άγχος της επιστροφής.
Από το άγχος, ναι. Γιατί μετά σε βλέπει και ο κόσμος, εκτίθεσαι. Εγώ είχα μάθει να είμαι από πίσω. Και εκεί βέβαια είχα πολύ άγχος. Όταν είμαι από πίσω, καρδιοχτυπούσα όταν έπαιζαν οι άλλοι, γιατί ο σκηνοθέτης φέρει την ευθύνη του έργου. Αλλά όταν το ζεις εκείνη την ώρα πάνω στη σκηνή.
Είναι διαφορετικό.
Και σκέφτεσαι, τώρα μην ξεχάσω λόγια, δεν είναι πρόβα, κατάλαβες, είναι άλλο. Πρέπει να έχεις την ενέργεια, πρέπει να έχεις εκείνη την ώρα. Καταρχάς πρέπει να έχω τη διάβγεια να συντονίσω όλους τους ανθρώπους, έτσι. Δεν είναι εύκολο, γιατί όταν είσαι σκηνοθέτης και δεν είσαι από κάτω.
Δεν σε φοβάμαι εσένα. Έχεις κάνει τολμηρά εγχειρήματα μέχρι τώρα και έχεις σκηνοθετήσει πολυπρόσωπους θεάσους.
Έχω σκηνοθετήσει και 60 άτομα. Αυτό κι αν ήταν τόλμημα. Τώρα ήμασταν μόνο 2, αλλά εντάξει. Η Βιβί Σμυρλάκη, να πω ότι κάνει την τραγουδάει, είναι τραγουδίστρια και την είχα μαθήτρια, αν θέλεις, στο θέατρο που ήμουν. Οπότε δεν είναι ηθοποιός, αλλά στέκεται πολύ ωραία πάνω στη σκηνή και νομίζω δεν έχει να ζηλέψει και πολλά.
Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας και μετά θα μας μιλήσεις για την 11η εντολή, αλλά και για τις 10 εντολές όπως τις έχεις εμπνευστεί.
Καρ Ραβιαλίτες μας φυρίξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Μπροστά μας περνάνε και δεν σταματάνε, τα άσπρα πανιά τους δεν ήταν για μας. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα την πόρα, σκόλασε, σκόλασε το γλέτι τώρα. Καράβια περάσαν, χαθήκαν στα βάθη. Γιατί μας γελάσαν, κανείς δεν θα μάθει. Ανάποδη μέρα τα τράβηξε πέρα. Σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα την πόρα, σκόλασε, σκόλασε το γλέτι τώρα. Μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπόρα. Σκόλασε, σκόλασε το γλέτι τώρα. Σκόλασε, σκόλασε το γλέτι τώρα.
Καραβιαλίτες ήταν το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ένα τραγούδι με τις υπογραφές του Μάνου Λοΐζου και του κολλητού του φίλου του Φόντα Λάδη. Να στείλουμε την αγάπη μας, η Ιωάννα και εγώ, στον Βασίλη Σαμοήλη, τον ημνοδό της Κέρκυρας, στην Αθανασία, την ευγενική ψυχή, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο που μας ακούει από τον Αύπλιο, τον Γιάννη Γαλανόπουλο, τη Μαριάνθη από το Μαγευτικό Πήλιο και τον Θανάση Ζάμπα, τον ποιητή της ανεπιτίδευτης αγάπης, καθώς και τη Σεμίρα από τον αγαπημένο Βορρά. Πάμε λοιπόν στην ενδεκάτη εντολή, την αποκαλυπτική ενδεκάτη εντολή, που όπως είπα στον πρόλογο ουσιαστικά είναι ένας καθρέφτης της εποχής μας και των διλημάτων που γεννάει η σημερινή κοινωνία.
Ναι, ζούμε λίγο σε μια περίεργη εποχή, ειδικά μετά τον κορονοϊό, όχι δεν υπήρχαν αυτά πριν, αλλά ειδικά μετά τον κορονοϊό νομίζω ότι...
Άλλαξε λίγο η κοινωνία.
Έχει αλλάξει πολύ η κοινωνία σε τρομακτικό βαθμό,
ναι,
Γιάννη.
Ναι, έχει γίνει πιο κοινική, ναι. Οι άνθρωποι πιο ευέξαπτοι, πιο
πολύ,
σκληροί.
Πολύ. Από το δρόμο που το συναντάς, mm-hmm. ας πούμε, όταν οδηγείς, μέχρι σε πιο προσωπικές σχέσεις. Καλά, δεν θα μιλήσω μόνο για τη γυναικοκτονία, το φωνεύσεις, που δεν αφορά όμως μόνο τη γυναικοκτονία, έτσι. Αφορά γενικότερα φόνους και... Κάποια στιγμή είδα κάτι στις ειδήσεις και από εκεί εμπνεύστηκα κάτι άλλο. Είδα ας πούμε, θα το πω πολύ γενικά, δεν θα το κάνω πιο συγκεκριμένο. Σκοτώσανε, θεωρώ εγώ, έναν άνθρωπο για να εκβιάσουν τη μητέρα του, είχε μία θέση, εισαγγελέας, κάτι τέτοιο. Και είπαν ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα και αυτοκτόνησε. Πώς μπορεί δηλαδή αυτό... Πολλές περιπτώσεις έτσι και καλυμμένες με αυτόν τον τρόπο. Πολλές περιπτώσεις υπάρχουν πια που... Πώς να σου πω.
Μας δημιουργούν απορίες και ερωτηματικά.
Ναι, και λες, μα είναι τόσο οφθαλμοφανές. Γιατί γίνεται αυτό, δεν είμαι χαζή, αφού φαίνεται. Κι όμως, στο λένε μία, στο λένε δύο, στο λένε τρεις και τελικά σου κάνουν πλήση εγκεφάλου. Και πρέπει να αντισταθείς πάρα πολύ σε αυτή την πλήση εγκεφάλου. Δεν είναι εύκολο.
Πάντως θα συμφωνήσω, υπάρχει μια έξαρση της βίας τα τελευταία χρόνια, η οποία δυστυχώς έχει επεκταθεί και στα σχολεία.
Ναι.
Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε στα σχολεία εμένα με τρομάζουν πολύ.
Εγώ θα σου πω, επειδή είμαι και στην εκπαίδευση, βέβαια είμαι σε νηπιαγωγείο, παιδικό σταθμό, είμαστε σε πολύ μικρά παιδάκια. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπεις ότι έχουν αλλάξει. Είναι και αυτά έτσι. Πολύ πιο εξελιγμένα από ό,τι ήμασταν εμείς. Η δικιά μας γενιά ήταν...
Και η δικιά μου, εκεί να δεις.
Πιο ήρεμα παιδάκια.
Αθώα.
Πιο παιδάκια.
Αθώα.
Ναι.
Σήμερα δυστυχώς αυτή η αθωότητα, η παιδική αθωότητα, χάνεται από πολύ μικρή ηλικία, ναι. Και αυτό είναι το δυστύχημα.
Κοίτα, φταίει εντός εισαγωγικών, φταίει και η οικογένεια σε αυτό και
Βεβαίως. Οι
φίλοι και ο τρόπος που μεγαλώνουν πια τα παιδιά, μεγαλώνουν λίγο πεταμένα. Δηλαδή το ζητούμενο δεν είναι πια στη ζωή
μέσα να περιβάλλον αδιαφορίας.
Μα το ζητούμενο είναι να καταλάβεις ότι για να κάνεις ένα παιδί πρέπει να είσαι όριμος άνθρωπος και ας είσαι και λίγο πιο μεγάλος. Δηλαδή το κριτήριο δεν πρέπει να είναι η ηλικία για να κάνεις ένα παιδί. Το κριτήριο πρέπει να είναι, ενώ το να είσαι μικρός πρέπει να κάνω. Όχι, το κριτήριο πρέπει να είναι το πόσο έτοιμος είσαι. Μπορεί να είσαι έτοιμος στα 40 σου, μπορεί να είσαι στα 45 σου. Να το κάνεις τότε ή να μην το κάνεις καθόλου, δεν πειράζει.
Και τα περισσότερα παιδιά ζουν με χωρισμένους γονείς, έτσι, γιατί τα διαζύγια πια έχουν...
Βρίθουν τα διαζύγια.
Έχουν φτάσει πάνω από το 50%, έχουν ξεπεράσει το
50%. Κοίτα, από τη μια δεν είναι κακό αν δύο άνθρωποι δεν ταιριάζουν να χωρίσουν, αλλά...
Όχι και διασύμματα είναι... αφορμήν όμως.
Ναι, δεν ξέρεις ποτέ βέβαια γιατί, δηλαδή υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις. Το θέμα είναι γιατί να παντρευτείς έναν άνθρωπο. Δηλαδή για να παντρευτείς έναν άνθρωπο θα πρέπει κάπως λίγο να το έχεις δει από πολλές πλευρές, λέω εγώ τώρα.
Να τον έχεις γνωρίσει, να τον έχεις ζήσει.
Ναι, δηλαδή δεν είναι και αυτό το πράγμα της κοινωνίας, ότι πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να κάνεις παιδί. Όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί μπορεί να μην είναι στο κάρμα, πώς λέμε, μπορεί να μην σου γράφει αυτό.
Ιωάννα μου, τι σε ενέπνευσε για να γράψεις την 11η εντολή? Ποιο ήταν το έναυσμα?
Λοιπόν, την 11η εντολή.
Ίσως το τραγούδι που ακούσαμε.
Καλά, σίγουρα. Θα σου πω όμως πώς έγινε όλο αυτό. Εγώ τότε ήταν Φλεβάρης του 24. Σου μιλάω τώρα ότι 1,5 χρόνο πριν ξεκίνησε όλο αυτό, έτσι. Και κάναμε πρόβες για τη Λυσιστράτη. Τώρα γυναικοκτονίες, όλα αυτά. Με τον πόλεμο, τη Μέση Ανατολή. Οπότε ήμουνα σε μια τέτοια κατάσταση και οι συζητήσεις με τους ηθοποιούς έδιναν και έπαιρναν, έτσι, για όλα αυτά. Οι συζητήσεις αυτές δεν τελειώνουν. Μπορεί να ξεκινήσει 11 το βράδυ και να φτάσει 5 το πρωί. Οπότε έβλεπες από όλους τους ανθρώπους μία αγανάκτηση, όπως είναι φυσιολογικό, έτσι. Δεν γίνεται να συμβαίνουν αυτά και να μην αγανακτήσεις, όταν μάλιστα ανεβάζεις και ένα έργο και μπαίνεις και μέσα στο ρόλο τέτοιων καταστάσεων. Και πάω μια μέρα στην πρόβα βράδυ, θυμάμαι, ήταν, και έτσι όπως προχωράω, ανοίγω την πόρτα και βλέπω τη Βιβί της Μυρλάκη. Αλλά είχε πλάκα, γιατί εκείνη τη μέρα φορούσε κάτι γυαλιά και έχει και καρέ μαύρο μαλλί. Και αρχίζω και τη τραγουδάω το τραγούδι της Μούσχουρη, την 11η εντολή. Και αρχίζει και συνεχίζει και εκείνη να τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Και ενώ στην αρχή γελάσαμε, μετά συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο το ότι εμένα μου ήρθε αυτό το τραγούδι τη συγκεκριμένη στιγμή, με το συγκεκριμένο άνθρωπο, αν θέλεις. Όπως έχω ξαναπεί και το συζητάμε και μαζί πολλές φορές αυτό, ότι
όλα έχουν ένα λόγο για
όλα να έχουν ένα λόγο, ναι, που συμβαίνουν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε να συναντάς ανθρώπους, ούτε να ακούς κάτι, ούτε να... Και το μυαλό πολλές φορές παίζει και περίεργα παιχνίδια.
Είναι και σαν έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε η 11η εντολή, ναι, να μπαίνει μέσα στο μυαλό σου.
Ναι, ναι, ναι. Και υπήρχε, βέβαια, άλλαξε πάρα πολλές μορφές μέχρι να φτάσει στην τελική της μορφή. Είναι μια performance. Εγώ δεν έχω ξανακάνει τέτοιο είδος θεάτρου.
Σ' άρεσε όμως να δοκιμάζεσαι και να τολμάς.
Είχα πάρα πολύ άγχος, πιο πολύ
στο κείμενο. Και να ρισκάρεις κάποιες φορές.
Μόνο ρισκάρω, Γιάννη.
Ακριβώς, μόνο
ρισκάρεις. Αυτό είναι πια πρόβλημα με μένα. Κάτι πρέπει να κάνω, να πάω στα πιο safe.
Δεν είναι πρόβλημα.
Αυτό λίγο, ξέρεις, το κείμενο ήταν που με άγχωνε πάρα πολύ, γιατί όταν μπορείς να πατήσεις, όταν το κείμενο είναι καλό και μπορείς να πατήσεις πάνω, μπορείς να παίξεις και καλύτερα. Ακόμα και ο ρυθμός. Οπότε, όταν ο ρυθμός μιας παράστασης εννοώ. Οπότε και όταν έγραφα το κείμενο και με βοήθησε σε αρκετά πράγματα και η Βιβί, γιατί επειδή είμαστε δύο που παίζουμε, η Βιβί κυρίως βέβαια τραγουδάει τα περισσότερα, τα υποκριτικά κομμάτια, τα πιο βαριά, τα έχω αναλάβει εγώ, γιατί είμαι ηθοποιός, έτσι, δεν μπορούσα να ζητήσω από την κοπέλα να έντονα υποκριτικές ικανότητες. Παρ' όλα αυτά έπρεπε εκείνη την ώρα να το παίζω πολλές φορές στο κεφάλι μου και με τη Βιβί, για να δω το ρυθμό του κειμένου. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και το άγχος μου πιο πολύ δεν ήταν το αν θα παίξω καλά. Εντάξει, θεωρώ ότι έχω τελειώσει τη σχολή από το 10, έχω κάνει...
Έχεις μια εμπειρία ήδη.
Τι στο καλό, δηλαδή κάποια βασικά νομίζω τα κατέχω. Δεν θα έρθει να πει κάποιος. Παναγία μου. Νομίζω ότι αρκετά μπορώ να βαδίσω σε αυτό το κομμάτι. Όμως το κομμάτι της γραφής, που αυτό επηρεάζει όμως όλα τα άλλα, αυτό είναι το πρωτογενές υλικό. Αν έχεις ένα καλό κείμενο και θα παίξεις σωστά,
είναι
γιατί
πρωτήλη.
Αυτό και θα σκηνοθετήσεις και καλά. Τώρα κοίτα, εντάξει, δεν θεωρώ ότι είμαι κανένας μεγάλος σκηνοθέτης. Θεωρώ ότι απλά έχω μια ωραία αισθητική και δεν είχα άλλο σκηνοθέτη. Οπότε είπα θα το κάνω. Γιατί όταν παίζεις, είναι αυτό που σου είπα, όταν παίζεις θέλεις έναν άνθρωπο να σε σκηνοθετεί.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και μετά θα μας μιλήσεις για την Generation Z, τη γενιά που καλείται να ορίσει τον εαυτό της ανάμεσα σε αντιφάσεις, κρίσεις και συνεχείς αλλαγές.
Μέσα στη νύχτα πέρασε στη γωνιά του δρόμου. Εκείνη που ήρθε και μου γέμισε την άδεια τη ζωή μου. Χάθηκε και γκρέμισε τη γη μες στην ψυχή μου. Κι όνειρα πάντα θα μείνει εκείνη. Κι όνειρα πάντα θα μείνει εκείνη. Εκείνη. Πέρασε και με γέμισε χίλιες αναμνήσεις. Εκείνη που ήρθε και με φίλησε στου φεγγαριού τα χέρια και σαν τραγούδι κύλησε και χάθηκε στα αστέρια. Κι όνειρο πάντα θα μείνει εκείνη. Κι όνειρο πάντα θα μείνει εκείνη.
Τόλης Βοσκόπουλος, εκείνη, ένα από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια της δεκαετίας του 70, σε στίχους του Ηλία Λιμπερόπουλου. Να στείλουμε την αγάπη μας στην Άντα των Φωτεινών Μονοπατιών, την Κοστούλα Τωμαδάκη, τη σκηνοθέτρια με την τρυφερή ματιά, την Ευδοκία Οικονομοπούλου, το χαμόγελο, το ορίζοντα, την Ελένη της Θάλασσας και των Λουλουδιών και την Αγγελική Λούκα, την οικαστικό που ζωγραφίζει με αισιόδοξα χρώματα τη ζωή και χρειάζεται να αισιοδοξούμε όσο και αν το τοπίο γύρω μας είναι παρακμιακό, θα έλεγα εγώ.
Είναι παρακμιακό το τοπίο γύρω μας. Ελπίζουμε, νομίζω όλοι οι καλλιτέχνες θέλουν να βάζουν και αυτοί το λιθαράκι τους για να φωτίσουν λίγο το παρακμιακό αυτό τοπίο. Mm-hmm. Μάλλον να δώσουν λίγο φως σε αυτή τη κατάσταση.
Τι είναι για σένα η ενδεκάτη εντολή?
Τι είναι η ενδεκάτη εντολή? Η ενδεκάτη εντολή, λοιπόν, κοίτα να δεις. Αν θέλουμε να τη μεταφράσουμε κάπως την ενδεκάτη εντολή, εγώ ας πούμε την έχω βάλει στην παράσταση ως ου αδιαφορήσεις για τον πλησίον σου. Θεωρώ ότι αν όλοι μας λίγο τίναμε προς τα εκεί, στο να μην αδιαφορούμε. Δεν σου λέω σε υπερβολή. Λίγο να είμαστε άνθρωποι, να τιμούμε λίγο τη λέξη άνθρωπος, βρε παιδί μου, που, αυτό που φέρουμε, που κουβαλάμε.
Έχεις δίκιο. Ζούμε σε μια κοινωνία με πολύ αδιάφορους ανθρώπους.
Ξέρεις τι είδα τώρα τις προάλλες τις ειδήσεις, μια κοπέλα τη σκοτώσανε στο μετρό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνεται να περπατάς στο δρόμο και να σε σκοτώνει άλλος και περισσότερο ξέρεις να είναι αδιάφοροι. Και
αδιάφοροι, ναι.
Δεν γίνεται να χάνετε έτσι μια ζωή. Και δεν θα πω τώρα μόνο για τις ανθρώπινες ζωές, γιατί π.χ. εμείς ξεκινούμε από το ουφωνεύσεις. Τις έχω αλλάξει βέβαια, έχω αλλάξει σειρά στις εντολές. Αλλά γιατί να σκοτώσεις
πρώτη
και μια γάτα στο δρόμο.
Πρώτη εντολή στην παράστασή σας με το ουφωνεύσεις.
Κοίτα, λέω όλες τις εντολές, αλλά οι πρώτοι μέχρι την τέταρτη αφορούν τη σχέση Θεού-ανθρώπου. Οπότε αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν ήθελα να επεκταθώ, γιατί είναι και κάτι πολύ προσωπικό το τι σχέση μπορεί να έχει κάθε άνθρωπος με το Θεό. Οπότε δεν έχει και νόημα να το σχολιάσεις έτσι. Η πέμπτη εντολή έχει σχέση με τον άνθρωπο και την οικογένεια. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου είναι ευσυγέννητε. Θυμάσαι.
Mm-hmm. Ασχολούμαστε.
Οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ήθελα να λάβω μέρος, να λάβω θέση αν θες. Από την έκτη εντολή μέχρι τη δέκατη είναι οι εντολές που έχουν σχέση μεταξύ... ο ένας άνθρωπος με τον άλλον. Η σχέση των,
ανθρώπων.
Ανθρώπων μεταξύ mm-hmm. τους, ας πούμε. Οπότε, πρώτα ξεκινάει το ομιχεύσεις, αλλά εγώ ήθελα πρώτα το φωνεύσεις, γιατί με βοηθούσε και σκηνοθετικά, επειδή κάνω μετά διάλειμμα. Και επειδή είναι και μια εντολή που πραγματικά δεν την ακούει ποτέ. Πώς να σου πω. Λέμε, δεν είναι μόνο να σκοτώσω τον άνθρωπο, ναι, θα τιμωρηθώ. Τη γάτα που θα σκοτώσεις στο δρόμο, το σκύλο που θα σκοτώσεις. Εγώ θα σου πω ότι φέτος που πήγα διακοπές, η ψυχή μου μαύρισε που στο δρόμο έβλεπα συνέχεια αλεπουδάκια σκοτωμένα. Γιατί, επειδή γιατί δεν κοκκινίζουμε όταν συμβαίνει αυτό, γιατί δεν αγανακτούμε. Επειδή δεν θα σε βάλει κάποιος φυλακή γι' αυτό, ενώ όμως σκοτώσεις έναν άνθρωπο,
ναι.
Θα σε βάλει φυλακή. Ή ας πούμε αυτό το θεϊκό που μου έλεγαν τις προάλλες σε μια γειτονιά. Ξύπνησε μία κυρία το πρωί, έτσι αυτή την έμπνευση είχε να βάλει, ας πούμε, φόλα, δεν ξέρω τι έβαλε. Δηλαδή, πώς ξυπνάει ένας άνθρωπος, με τι ενέργεια το πρωί να το κάνει αυτό, δεν έχω τι να κάνω και αυτό με κάνει χαρούμενο, το να σκοτώσω, να βλέπω μετά. Αυτό
άβυσος
είναι αρρώστια.
Ναι, είναι αρρωστημένες καταστάσεις.
Δεν είμαστε καλά, δηλαδή το βλέπεις παντού οι άνθρωποι, δεν είμαστε καλά. Εγώ κάνω μαθήματα στις δομές της έπαψη που είναι άνθρωποι με ψυχικές νόσους και αυτά. Θα σου πω όμως ότι επειδή είναι ρυθμισμένο. Αυτό μίλαγα μια φορά με τη διευθύντρια και μου λέει είναι ρυθμισμένοι, γι' αυτό μου λέει είμαστε μια χαρά. Είναι πιο normal τα πράγματα εκεί από την έξω κοινωνία. Δηλαδή εγώ μπορώ, κάνω πολύ ωραίο μάθημα με αυτούς τους ανθρώπους. Συνεννοούμαστε άψογα, είναι ωραίοι άνθρωποι, είναι... Και αν έχουν, ας πούμε, και αυτό ένα κάτι, μια ψυχική ασθένεια, παίρνεις τα κατάλληλα χάπια και ρυθμίζεται. Και έτσι θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να λειτουργούμε, γιατί και εγώ μπορεί να έχω κάτι και εσύ να... Δεν το λέω για να ξέρεις, όλοι μας πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας. Δεν θεωρώ φυσιολογικό, συγγνώμη, ένας άνθρωπος να ξυπνάει το πρωί και να πηγαίνει να σκοτώνει τα γατιά της γειτονιάς.
Φυσικά δεν είναι φυσιολογικό.
Ή να τρέχει με το αυτοκίνητό του επειδή πήρε μια τζιπάρα,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, είναι αρρωστημένες καταστάσεις όπως είπαμε. Καλό θα είναι λοιπόν ο κόσμος να δει την 11η εντολή, να δει την παράστασή σου, η οποία θέτει και πολλά ερωτήματα για τα οποία θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Mm-hmm. Και καλό είναι επίσης να διαβάσει το εξαιρετικό ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων. Μα τα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Σκέπασα αλμύρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα πλούς δελφούς γλυκό νερό στα δύο. Σε το κλειδί του παραδείσου το καραβάνι τρέχει με στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά, αγάπη που σε λέγα μαντιγό. Σε ποιο γαλαξία να σε βρω, εδώ είναι Αττική Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φθηνό που ασκούνται βρίζοντας σε νυφαντά.
Ένα από τα ωραιότερα ερωτικά και γενικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ ήταν αυτό που ακούσαμε, το ερωτικό από τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Την αγάπη μας στο Δημήτρη Ψαρά, τον εξαίρετο άνθρωπο και συνθέτη, τη Ράνια Αντωνοπούλου με την ονειρική ραδιοφωνική φωνή, τη Μαριανίνα Βεντούρη, την εκλεκτή ποιήτρια από την ΚΕΑ, τον Γιώργο Φόσκολο που με τους στίχους του δίνει άλλη διάσταση στον έρωτα και τη ζωή, και τον καλό μου φίλο, τον συγγραφέα και στοχαστή, τον Τάσο Λαμπρόπουλο, που μας ακούει από τη Σαγκάη. Επίσης την αγάπη μας στους ακροατές μας από τον Καναδά. Mm. Γιατί η φωνή της Ελλάδας φτάνει, πάει παντού.
Παντού.
Και όπου υπάρχουν Έλληνες.
Και μιας και είπες για έρωτα, θα σου πω ότι και εμείς στην παράσταση βεβαίως μιλάμε για αυτό το μεγάλο κομμάτι στο κεφάλαιο Ούμοι Χεύσης, γιατί εδώ θα μιλήσω και για τη Generation Z, που είναι μια γενιά, δεν φταίει βέβαια η γενιά αυτή, εμείς φταίμε, οι προηγούμενοι που δεν έχουμε εμφυσίσει στα παιδιά έτσι πιο σωστές αρχές, ναι. Mm-hmm. Οπότε βλέπεις αυτό, καλά τι να πεις για την ελληνική γλώσσα που έχει κατασκοτωθεί. Κάποια στιγμή μιλώ στην παράσταση ότι κάθε φορά που η νεολαία εκφράζεται ένας γλωσσολόγος αυτοκτονεί. Το
πάρα
πιστεύω
σωστά,
πάρα πολύ αυτό να ξέρεις.
Και δυστυχώς πέρα από την δολοφονία της ελληνικής γλώσσας υπάρχει και η ένδυα, η λεξιπαινία. Το λεξιλόγιο των σημερινών νέων είναι πάρα πολύ φτωχό.
Επίσης κάτι άκουσα.
Μιλάμε για την πλουσιότερη γλώσσα στον κόσμο.
Βέβαια. Κάτι άκουσα ότι θα καταργηθούν όλα τα Ι και θα γίνουν Ιώτα.
Καλά, εντάξει.
Γιατί αυτά τα γκρίκλες, ας πούμε.
Ναι.
Ακούς τραγούδια τα οποία είναι ανέμπνευστα. Ακούς τραπ, το οποίο έχουμε βάλει και εμείς τραπ στην παράσταση επίτηδες. Και λέμε κάποια στιγμή ότι Θοδωράκης, Χατζηδάκης και Κουν άγνωστα στα αυτιά τους ηχούν. Γιατί δεν φταίνε όμως τα παιδιά. Φταίει η παιδεία, αν θέλεις. Το σχολείο, η οικογένεια. Εγώ όταν είχα μια ομάδα εφήβων. Κάποια στιγμή που να κάνουμε κάτι με το Χατζηδάκι, δεν ξέραν τα παιδιά του Χατζηδάκι. Δεν ξέρανε την οδό όνειρων του Χατζηδάκι. Πού να την ξέρουν και πού να έχουν ακούσει τραγούδι.
Μα
και δεν θα μπορούσαν να την ακούσουν αλλού αν δεν την ακούσουμε στο σπίτι. Γιατί δεν παίζεται στο ράδιο. Κατάλαβες. Δεν είναι mainstream. Αυτό είναι λέξη των. Οπότε έτσι και ο έρωτας και όλα αυτά πάνε μαζί, βρε παιδί μου. Δηλαδή.
Και αυτή η γενιά πιστεύεις ότι προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της?
Νομίζω έχει χαθεί αυτή η γενιά και έχει μια ταυτότητα που δεν ξέρω τώρα ταυτότητα είναι αυτό. Είναι κάτι πολύ ασαφές.
Ναι.
Μάλλον ασαφές στα δικά μας μάτια, γιατί μπορεί αυτή η γενιά να ξέρει τι είναι αυτό, να βαδίζει κάπου. Εμείς γνωρίζοντας πώς έχουμε ζήσει. Εμείς, οι γονείς μας, οι παππούδες μας.
Μας φαίνεται πολύ ξένο.
Μας φαίνεται
αυτή η ξένο.
Για αυτούς δεν φαίνεται. Φαίνεται mm-hmm. φυσιολογικό γιατί δεν γνωρίζουν κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέμε ότι μια ψυχή είναι τάμπουλα ράσα όταν γεννιέται. Είναι τι θα τις γράψεις. Και τι θα γράψει και αυτή μέσα. Και τι θα τις γράψεις και εσύ και τι θα δώσεις. Όταν έχουν γραφτεί μόνο αυτά τα νεοφερμένα, τα mainstream, αυτά που λέμε. Τι να νιώσει το παιδί και τι να...
Κάποτε μια συνάδελφο που κουβεντιάζοντας μου λέει «Δεν αξίζει ο Χατζηδάκης». Και της λέω «Πα κορίτσι μου, να πεις ότι δεν σου αρέσει ο Χατζηδάκης ή ότι δεν γνωρίζεις το έργο του Χατζηδάκη, να το δεχτώ. Αλλά να πεις ότι δεν αξίζει ο Χατζηδάκης, δεν το δέχομαι με τίποτα».
Μιλάμε για μεγέθη που ίσως δεν είναι και εύκολα αντιληπτά από τη νεολαία έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι και αυτοί οι άνθρωποι... Έζησαν σε μια εποχή δύσκολη για την Ελλάδα και μόνο μέσα από τη δυσκολία βγαίνει η σωστή τέχνη. Σωστή τέχνη. Τώρα δεν ήταν ωραίο αυτό που είπα.
Η τέχνη.
Η τέχνη, αν
θέλεις. Η
πραγματική, ναι. Αυτό έψαχνα mm-hmm. το επίθετο. Η πραγματική τέχνη, αν δεν πονέσεις και εδώ και στην παράστασή μας. Αναλύαμε πάρα πολύ το κάθε τι και με τη χορογράφο μας την Αθηνά την Καφαντάρη που ανέλαβε όλη την κινησιολογία της παράστασης. Πολλά ξενύχτια και. Τίποτα δεν βγαίνει χωρίς κόπο. Υπήρχε γένα. Πώς να σου το πω, υπήρχε πραγματική γένα. Και μιλήσαμε και για τον έρωτα στο Ουμιχεύσης.
Τι λέτε γράφοντας, για τον έρωτα?
Κοίτα, γράφοντας το έργο, συνειδητοποίησα πάρα πολύ το πόσο και η δική μου γενιά, οι millennials, αν θες, που κάπως και εμείς έχουμε ξεφύγει γιατί θέλουμε και εμείς να είμαστε in και mainstream. Οπότε βλέπεις ακόμα και στον ντύσιμο. Και πολλοί της ηλικίας μου λίγο ξεφεύγουν και γίνονται λίγο teenager. Εντάξει, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει, αλλά ο καθένας φυσικά είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά βλέπεις ότι και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε πια τον έρωτα δεν είναι αυτός που υπήρχε παλιά. Είναι όλα γρήγορα, είναι όλα επιδερμικά, είναι όλα περίεργα.
Fast food.
Το οποίο όμως δεν έχει να σου δώσει κάτι, δεν σε αγγίζει.
Και είχα αυτή και το φλερτ.
Μα τι πιο φλε, εδώ δεν υπάρχει ευγένεια, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλο τόσο στο fast forward που σε τρομάζει. Λες πατήστε το κουμπί να σταματήσουμε, ας πούμε, να σταματήσει ή να κατέβω.
Να πούμε και ποια είναι τα ερωτήματα που θέτησες στην παράστασή σας, Ιωάννα μου. Μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να υπακούσει στις εντολές ή παραμένει δέσμιος των αισθήκτων του?
Mm-hmm.
Υπάρχει πραγματικό σεβασμό στη ζωή σήμερα? Είναι ευθύνη μας να σιωπούμε ή να αντιδρούμε?
Είναι πολύ σοβαρά ερωτήματα. Νομίζω ότι προσπαθώ να τα αγγίξω, έτσι. Δεν τα...
Σεβασμός δεν υπάρχει στη ζωή μας.
Όχι, 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 δεν υπάρχει.
Είναι άγνωστη λέξη.
Είναι άγνωστη
μία
λέξη.
Από τις πολλές άγνωστες λέξεις.
Επίσης, το ότι όλοι μας έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, λόγω εποχής πάλι το λέω, να είμαστε δέσμοι των κατώτερων ενστίκτων μας, ακόμα και στον έρωτα. Δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για τον έρωτα, ενδιαφέρονται για το σεξ. Οπότε κάποια στιγμή, ακόμα και αυτοί οι σεξολόγοι που μιλάνε, και έχουμε βάλει στην παράσταση διάφορα τέτοια και λέω κάποια στιγμή σεξ, παντού υπάρχει το σεξ. Τι γίνεται όμως με τον έρωτα? Και θα σου πω λοιπόν σε μια παράσταση που το λέω αυτό εκείνη την ώρα, κάνει μια κοπέλα από κάτω, αχ, αλλά το είπε τόσο δυνατά, της βγήκε τόσο εκ των έσω. Ήταν υπέροχη όμως, ήταν πρώτη σειρά. Και λέω, αυτό με τον, τι θα γίνει με τον έρωτα, μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται με τον έρωτα? Και ήταν ένας αναστεναγμός που σταμάτησα, την κοίταζα και ήθελα να τη χειροκροτήσω, ήθελα να της πω ανέβα πάνω να μου τα πεις, θα τα πεις καλύτερα.
Υπήρχε ένα θεατρικό έργο στο παρελθόν, το «Ερωτευτείτε παρακαλώ».
Ναι.
Και πιστεύω ότι ναι, πρέπει να ερωτευτούμε και να δούμε με άλλο μάτι τη ζωή και τους ανθρώπους γύρω μας.
Δεν ξέρω κατά
και
πόσο ανοιχτή.
Να καλυτερεύσουμε, γιατί πιστεύω ότι ο πραγματικός έρωτας μας κάνει καλύτερους ως ανθρώπους.
Βέβαια, αλλά κατά πόσο ανοιχτοί είμαστε στο να ερωτευτούμε και να δούμε την ουσία των ανθρώπων και την ψυχή τους και να μην ερωτευτείς τα μπλε του τα μάτια, το ότι είναι ένα 80 με μπράτσα. Δηλαδή αυτό πια έχει καταντήσει αστείο, έτσι. Ερωτεύομαι τον άλλο επειδή μου αρέσει, μα δεν είναι αυτό ο έρωτας.
Πολύ ψυχή δεν την κοιτάμε καθόλου, δεν μετράει αυτό.
Δηλαδή είναι αυτό που έλεγε ο Λιαντίνης κάποια στιγμή, μιλάμε για τον έρωτα που είναι γύρω στα 24 καράτια. Βρες μου εσύ τώρα έναν έρωτα.
40 καρατίων.
40 καρατίων λες. Δεν
για
ξέρω.
Για να θυμηθούμε και το θεατρικό έργο τα 40 καράτια.
Εγώ βλέπω
που
ότι οι έρωτες...
Που Βασιλαμπέτη με τον Καρά.
Οι έρωτες δεν έχουν πια σχέση ούτε καν με καράτια. Είναι... Εντάξει, έχουμε πάρει τη λέξη έρωτας και την έχουμε κάνει. Δεν υπάρχουν έρωτες, ας πούμε.
Στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω γειτονίτσα. Μ' αγαπά, μ' αγαπά, μ' αγαπάνε δυο κορίτσα, στην απάνω γειτονίτσα.
Μα εγώ, μα εγώ, μα εγώ πονάω γυαλί, μα εγώ πονάω γυαλί,
μια γοργόνα στα τρογιάλι. Φυλαχτώ, φυλαχτώ με τα γιο ξύλο, φυλαχτώ με τα γιο ξύλο. Πού να βρω, πού να βρω, πού να βρω για να τη στείλω, φυλαχτώ με τα γιο ξύλο.
Φυλαχτώ, φυλαχτώ, φυλαχτώ να τη φυλάει, φυλαχτώ να τη φυλάει
και ας μη με αγαπάει.
Φυλαχτώ, φυλαχτώ, φυλαχτώ να τη φυλάει κι ας μη με αγαπάει.
Φυλακτώ να τη φυλάει κι ας μη με αγαπάει.
Φυλακτώ, φυλακτώ,
να τη φυλάει κι ας με αγαπάει.
Αυτή ήταν η Γοργόνα του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοΐζου με τη φωνή του Γιάννη Καλατζή. Συνεχίζουμε εδώ την ενδιαφέρουσα πραγματικά συζήτησή μας με την Ιωάννα Μερκουριάδου και την ενδεκάτη εντολή της. Θα συμφωνήσω με το ερώτημα που θέτεις ότι είναι ευθύνη μας να αντιδρούμε και όχι να σιωπούμε.
Βέβαια.
Γιατί είμαστε σε μια κοινωνία όπως λέγαμε και προηγουμένως που κυριαρχεί η αδιαφορία και η σιωπή. Και λείπει η αντίδραση. Υπάρχει αυτός ο χαδερφισμός.
Και υπάρχει και αυτό του καναπέ.
Ακριβώς.
Εγώ θα σου πω ότι το τέλος της παράστασης το βρήκα, το είχα αλλάξει πολλές φορές και ήθελα κάτι να μου... Δεν μου άρεσε τίποτα από ό,τι έβαζα και κάποια στιγμή γίνεται αυτή η περιβόητη πορεία που κάναμε όλοι για τα τέμπη, για τα παιδιά αυτά που πέθαναν και που εννοείται ότι όλοι θα μείνουν ατιμόρυτοι και λοιπά και λοιπά. Και πάω στην πορεία αυτή.
Ας αφήσουμε ένα παράθυρο ανοιχτό στη λιακάδα.
Ας το αφήσουμε, λες εσύ, είσαι αισιόδοξος. Και βλέπω, δεν θα το ξεχάσω, περιστέρια εκείνη την ώρα πάνω από τον ουρανό. Είχα πάει στην πορεία της Χαλκίδας εγώ. Θυμάμαι ότι έβαλα τα κλάματα που, εντάξει, εγώ δεν είμαι, αν θέλεις, και ένας άνθρωπος που πολύ βγαίνω από το σπίτι, ούτε πηγαίνω συχνά σε πορείες, αλλά σε αυτό δεν μπορούσα να μην πάω. Πώς να σου το πω, νομίζω ήταν πολύ αληθινό από μένα. Το έκανα με την ψυχή μου, ούτε για να το παίξω επαναστάτρια, τίποτα. Ήθελα να πάω.
Όπως χιλιάδες εκατομμύρια Έλληνες.
Αυτά τα μαύρα μπαλόνια που έφυγαν και τα περιστέρια τα λευκά στον ουρανό, νομίζω ότι είναι μια σκηνή, μια εικόνα που δεν θα την ξεχάσω σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ρε παιδί, το καλύτερο πλάνο που θα μπορούσε να κάνει ένα σκηνοθέτης. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και τα τραγούδια που παίζανε. Και μετά θυμάμαι που γύρισα στο σπίτι και δεν ήμουν καλά και έπαιζε εκείνη την ώρα τηλεόραση και βλέπω όλα αυτά που γίνεται στην Αθήνα. Και λέω πόλεμος. Έχουμε πόλεμο. Και έτσι βγήκε το τέλος.
Και εμένα με συγκλώνησαν δύο πράγματα από αυτές τις πορείες. Το πρώτο, τα μαύρα μπαλόνια που λες. Και το δεύτερο, τα δάκρυα στα μάτια των παιδιών.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό με συγκλώνησε. Και λέω, κοίταξε ρε παιδί μου, υπάρχει ελπίδα.
Αυτό, ναι. Αλλά κοίτα να δεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Ενώ, εντάξει, και εγώ τι μπορώ να κάνω. Μόνο μέσα από την τέχνη μου μπορώ να κάνω κάτι. Δεν ξέρω,
μόνο
δηλαδή,
μέσα από την τέχνη. Τέχνη... Κοινή
είναι λίγο
ουρανούς.
Θα είχαν κινηθεί. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικοί άνθρωποι, πολύ πιο σημαντική δημιουργία από εμένα
δεν
τόσα χρόνια.
Ο καθένας μπορεί να προσφέρει ό,τι μπορεί.
Ενώ ότι δεν έχουν γίνει τρομερές αλλαγές, ναι, κατάλαβες.
Η υπεμπτουσία της τέχνης είναι αυτή. Ο καθένας να καταθέτει εκεί την ψυχή του και να περνάει κάποια μηνύματα στον κόσμο με την προσδοκία και την ελπίδα ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, μπορεί να γίνει λίγο καλύτερος.
Λίγο καλύτερος και να φτάσουμε λίγο ψηλότερα.
Ακριβώς, όπως έλεγε ο Μέγας Εφαίρης.
Και πήγα τις προάλλες στο Ηρώδιο για να ακούσω αυτή την ετήσια συναυλία που γίνεται με του Θοδωράκη, με την υπέροχη φωνή του Φραγκούλη, εντάξει τι να λέμε. Και ήταν τόσο... Δηλαδή, εδώ τραγούδια γράφτηκαν επί Χούντας, επί. Και αυτά είναι τόσο σημερινά. Και έβλεπες κάποια στιγμή, άκουγες από όλο το Ηρώδιο και όλους τους ανθρώπους. Ίσως όμως για να μην είμαστε και άδικοι.
Αυτή είναι η αξία της τέχνης, η διαχρονικότητά, ναι, της.
Να μην είμαστε άδικοι, ίσως και αυτό που λέω ότι κάποιοι είναι από τον καναπέ, ίσως να μην ξέρουν και αυτοί οι άνθρωποι πώς να εκδηλώσουν όλη αυτή την οργή. Γιατί ωραία, εγώ είμαι καλλιτέχνης και μέσα από την τέχνη μου και άλλοι καλλιτέχνες. Ένας άνθρωπος όμως που δεν ασχολείται με τις τέχνες ή δεν μπορεί μέσα από τη δουλειά του, πώς. Θα μου πεις με την καθημερινότητα, με το να πηγαίνει ένα πιάτο φαγητό στον άστεγο που
υπάρχουν
είναι.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δείξουμε την ανθρωπιά μας, αν την έχουμε, αν δεν την έχουμε χάσει.
Στη ζωή μου κάθε μία γνωριμία, μια καινούρια τρικυμία, ένας άλλος πυρέτος. Κάθε νέα γνωριμία, όνειρα με συντομία, μια ελπίδα κάθε μία και ένας πόνος δυνατός. άλλος. Κι αν εσύ δεν είσαι από αυτές, κι αν εσύ δεν φταίς, τι πρέπει να γίνει? Όταν πάρουν όλα φωτιά, θα κάψει ψευτιά. Τι θέλεις να μείνει, τι θέλεις να μείνει? Στη ζωή μου κάθε μία, κάθε μία γνωριμία, μια καινούργια τρικυμία, ένας άλλος πυρετός. Στη ζωή μου κάθε μία, κάθε μία γνωριμία, μια γλυκιά λιποθυμία, μια παγίδα του καημού. Κάθε νέα γνωριμία, όνειρα με συντομία, και ένα βήμα κάθε μία προς τα χείλη του γκρεμού. Κάθε μία γνωριμία, μια καινούργια τρικυμία, ένας άλλος πυρετός.
Ένα μεγάλο τραγούδι από τη συνεργασία του Άκη Πάνου με τη Μαρινέλα ήταν ο πυρετός που ακούσαμε. Θα μας πεις και για τους συντελεστές της παράστασής σας, Ιωάννα μου, και κάθε πότε παίζετε και μέχρι πότε θα παίζετε?
Λοιπόν, είμαστε στο θέατρο Αλέα στην Πειραιώς 107. Μας φιλοξενεί για 4 παραστάσεις. Ήδη κάναμε πρεμιέρα την προηγούμενη Τετάρτη. Παίζεται κάθε Τετάρτη στις 9. Είναι ανοιχτό το θέατρο, οπότε δεν έχουμε πολύ μέλλον. Είναι μέχρι μέσα Οκτώβρη. Ναι. Όσο δηλαδή δεν βρέχει και είναι καλός ο καιρός. Την κινησιολογία της παράστασης την υπογράφει η Αθηναϊκά Φαντάρη. Τραγούδι Βιβί Σμυρλάκη. Και εγώ.
Εσύ σε πολλαπλούς ρόλους, τη σύλληψη της ιδέας,
ό,τι μπορώ,
της σκηνοθεσίας, του πρωταγωνιστικού ρόλου μαζί με τη Βιβί Σμυρλάκη.
Εντάξει, τους έχω λίγο βγάλει την πίστη.
Έτσι πρέπει.
Έτσι πρέπει, λες.
Να είναι πω ότι και μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στην αισθητική τόλμη και την κοινωνική αλήθεια.
Να σου πω ότι ο Σταύρος Παπαδόπουλος έχει κάνει και το τραγούδι, έχει κάνει μια νέα ενορχήστρωση πάνω στο τραγούδι, την 11η εντολή, το έχει κάνει έτσι πιο ροκ, έχει βάλει και αυτό στη δική του πινελιά. Εκεί είμαστε έτσι μια μικρή ομάδα και πορευόμαστε.
Λοιπόν, τρεις παραστάσεις ακόμα.
Τρεις παραστάσεις ακόμα να έρθετε.
Υπάρχει
κάθε
μετά κάποια προοπτική να παιχτεί το χειμώνα σε κάποια?
Ναι, κοίτα, εγώ ούτως ή άλλως ήθελα το χειμώνα να πάει η παράσταση. Η πρόταση μου έγινε λίγο, με έπιασε λίγο εξαπίνης. Γι' αυτό και έγιναν όλα γρήγορα. Εγώ θα την πήγαινα από Νοέμβρη την παράσταση σε κάποιο κλειστό χώρο, τον οποίο δεν έχω βρει όμως ακόμα, γιατί δεν έχω προλάβει. Ταυτόχρονα κάνω και κάποιες άλλες παραστάσεις στη Χαλκίδα. Είχαμε ένα φεστιβάλ με Αμαία κλπ. Είναι όλα μαζί και είμαι ένας άνθρωπος που τρέχω.
Και βρίσκεσαι μεταξύ Αθήνας και Χαλκίδας.
Τις μισές μέρες. Είναι δύσκολα. Θάλασσα βέβαια εδώ, γιατί είμαι στο Πασαλιμάνι. Θάλασσα εδώ, θάλασσα και εκεί. Βουνό δεν έχω ακόμα.
Δεν ξεφεύγεις από τη θάλασσα τελικά.
Θα βρω και ένα βουνό, γιατί μου λείπει και μου αρέσει και το βουνό. Ή θα τα πάρω τα βουνά μια και καλή, Γιάννη μου. Οριακά είμαι, να ξέρεις.
Όταν έρθει η ώρα.
Λες,
να ευχαριστήσω θερμά την Ιωάννα Μερκουριάδου που ήταν σήμερα εδώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε. Θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία τόσο στην 11η εντολή στο έργο το δικό σου που παίζεται στο θέατρο Αλέα, όσο και στα επόμενα βήματά σου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για τη θετική σου ενέργεια καταρχάς, για την ποιητική σου υπόσταση θα πω. Και για το φυσικά για το καλέσμα, για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας ακούγοντας Γιώργο Νταλάρα σε ένα τραγούδι, αγαπημένο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Άκου Δασκαλόπουλου, «Το δίχως στην καρδούλα σου». Να ευχαριστήσω θερμά τη Χρύσα Αντωνιάδη που φρόντισε τον ήχο και φυσικά όλες και όλους εσάς που για μια ακόμα φορά ήσασταν κοντά μας και μας τιμήσατε με την προσοχή και την αγάπη σας. Από το Γιάννη Παπουτσάκη και τίποτα άλλο, καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
Κοίταξε τον ήλιο ρόδο ανοιχτό, μέσα στην καρδιά σου άσε να ρηχτώ. Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, μες στα κύματα, μες στη θάλασσα, πόσα χρόνια χάλασα. Δίχως την αγάπη σου, αγάπη μου, πως πικράθηκα, πως κουράστηκα να γυρίσω βιαστικά. Έσταξα τον ήλιο στο ποτήρι σου κι όλο τραγουδάω για χατήρι σου. Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, μες στα κύματα, μες στη θάλασσα, πόσα χρόνια χάλασα. Δίχως την αγάπη σου, αγάπη μου, πως πικράθηκα, πως κουράστηκα, να γυρίσω βιαστικά. Βάλε το γλαστράκι στο μπαλκόνι σου, ήρθα και δε θα σε τώρα μόνη σου. Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, μες στα κύματα, μες στη θάλασσα, πόσα χρόνια χάλασα. Δίχως την αγάπη σου, αγάπη μου, πως πικράθηκα, πως κουράστηκα, να γυρίσω βιαστικά.